Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Osmani e Hoti shkelin ligjin për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, nuk kanë emëruar ende askënd në krye të agjencisë. Thirrjet e pa koordinuara nxisin dilemat e qytetarëve të jashtë Kosovës nëse do të mund votojnë për zgjedhje. Bashkimi Evropian syron ashpërsimin e rregullave të eksportit për vaksinat kundër COVID-19. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rasti i parë i variantit të koronavirusit që është identifikuar së fundmi në Brazil është konfirmuar edhe në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që rritën shqetësimet se variantet e reja prapën më shpejt dhe pjesërisht mund t'ju rrezikojnë vaksinave. Autoritetet shëndetësore në shtetin amerikan Minnesota kanë thënë se varianti i Brazilit është identifikuar të një banori i këtij shteti, i cili së fundmi ka udhëtuar në Brazil. Presidenti amerikan Joe Biden ka rikthyer ndalimin në udhtim për shumicën e shtetasve amerikan që kanë qenë në Britani, Brazil, Irlandë dhe Evropë. Biden po ashtu ka shtyrë ndalesën për udhëtarët të cilët kanë qenë së fundmi në Afrikën Jugore, ku është identifikuar një tjetër variant i koronavirusit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka bërthirje për veprim të koordinuar global për të ndërtuar një aleancë kundër rritjes dhe përhapjes së neonazizmit dhe supremacisë së bardhë. Shefi i OKB-s po ashtu ka bërthirje për veprim ndërkombëtar për të luftuar, siç ka thënë ai, propagandën, dezinformimin dhe ringjalljen e ksenofobisë, antisemitizmit dhe gjuhës së urrejtjes që është nxitur pjesërisht nga pandemia e koronavirusit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s ka thënë se është e dhimbshme, por jo befasuese, se pandemia ka nxitur një tjetër shpërthim të mohimit të holokaustit, kaustit, shtrembrimit dhe zvoglimit të peshës e historisë. Guterres ka bërë këto deklarata në organizimin e OKB-s për shënim të holokaustit pak para 27 janarit, që këtë herë shënon 76 vjetorin e shlirimit të kampit të përqendrimit Auschwitz. Presidenti amerikan Joe Biden është periurisht shqetësuar për shtypjen e protestave në Moskrën, të cilat është kërkuar lirimi i kritikut të Kremlinit Aleksej Navalny. Navalny është burgosur fundjavën e kaluar teksa ka rritur në Moskë nga Gjermania. Në shtetin gjerman, Navalny është trajtuar pas çelmimit me agjentin Ervor Novichok. Biden ka thënë se nuk ka vendosur ende si të përgjigjet ndaj situatës së Navalnyt, mirëpo ka thënë se shpreson që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të mund bashkunojnë në fushat në të cilat të dyja palët përfitojnë. Biden ka përmendur edhe hakimet e mëdha që kanë ndodhur në rrjetet kompjuterike amerikane muajin e kaluar, për të cilat janë fajsuar hakerët rusi dhe për raportimet e vitit të kaluar se Rusia u ka ofruar përfitime talibanve në këmbim të vrasjes së ushtarëve amerikanë në Afganistan. Senati amerikan ka votuar me shumicë për të konfirmuar Janet Yellen si gruan e parë që do të udhëzojë departamentin e thesarit. Yellen është e njohur mirë në Washington, pasi ka shërbyer më parë edhe si gruaja e parë në krye të rezervave federale dhe si udhëhecse e këshilltarëve për ekonomi në Këshillin e Shtëpisë së Bardhë. Si prioritet të parë, Yellen, 74 vjeçare, pritet të ketë hartimin e politikave ekonomike të kësaj Shtetet e Bashkuara përballen me pandeminë e koronavirusit. Në mesin e planeve të Bidenit gjendet edhe miratimi në Kongres i paketës të sëndimës në vlerë të 1.9 trilion dolarëve. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dy udhëhecit më të lartë shtetëror të Kosovës kanë shkelur ligjin për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë pasi nuk kanë arritur konsensus për emërimin e drejtorit të ri të kësaj agjencie. Java e kaluar ishte afati i fundit ligjor kur ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmanit dhe kryeministri në detyrë Abdulla Hoti do duhej të emëronin bashkërisht drejtorin e ri të AKI-s. Ekspertë të fushës së sigurisë thonë se ky dështim mund të ketë pasoja për sigurinë kombëtare. Kronika në këtë temë ka përgatitur Shkumbina me Xhekaj.
Ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani dhe kryeministrin e detyrë Abdulla Hoti kanë dështuar që të zgjedhin drejtorin e ri të AKI-s brenda afatit ligjor. Bazuar në ligjin për AKI-n, në nenin 5.3, përcaktohet se presidenti i Republikës Kosovës së bashku me kryeministrin emërojnë së bashku drejtorin e AKI-s brenda 20 ditësh pune nga dita kur pozita mbetet e lirë. Ish-drejtorit Kreshnigashi i ishte kërkuar nga kryeministrin e detyrë Abdulla Hoti që të lironte pozitën me 17 dhjetor 2020. Në këtë kërkesë, Hoti ishte mbështetur edhe nga ushtruesja detyrës së presidentit Osmani, por asnjëri nga ta nuk ka komentuar arsyet e kësaj kërkese. Para fundit e vitit 2020, kryeministrin e detyr Abdullah Hoti kishte dëguar në presidencë emrin e Latif Merovcit si të nominuarit kryesor. Merovci, i cili në vitin 2015 ishte emëruar zëvendësdrejtor i AKI-s, nuk e mori mbështetjen nga ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Burime brenda qeverisë thonë se kryeministri ka pasur edhe një emër të dytë. Në presidencë thonë se ushtruesja e detyrës së presidentit ka bërë propozimin ashtu siç e parashikon ligji dhe kushtetuta. Propozimi i Osmanit megjithatë mbetet i panjohur. Kryeministrin e detyrës ka refuzuar propozimin e ushtruesës së detyrës së presidentit përmes një interviste televizive, tha për Radio Evropa e Lirë Bekim Kupina, këshilltari i Osmanit. Sipas tij, kjo çështje do të adresohet pas zgjedhjeve. Kryeministrin e detyrë Hoti kishte deklaruar për një televizion lokal se nuk mund të pranojë propozimet e Osmanit për kreun e AKI-s, pasi sipas tij, ata janë njerëz pa përvojë dhe maturitet për të udhëhequr me këtë institucion. Por në qeveri, megjithatë, nuk përjashtoi mundësinë që drejtori i ri i AKI-s të emërohet para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që janë caktuar për 14 shkurt. Komunikimi po vazhdon, por nuk ka ndonjë zhvillim të ri në këtë drejtim. Nuk përjashtohet mundësia që drejtori i ri i AKI-s të emërohet para zgjedhjeve, tha për Radio Evropa Lirë Antigona Baxhaku, këshilltare kryeministrit në detyrë Abdullah Hoti. Ekspertë të fushës së sigurisë e cilësojnë papërgjegjësi institucionale mungesën e konsensusit për këtë pozitë ndjeshme shtetërore. Besa Kabashi Rama i thotë se ky dështim tregon se siguria kombëtare vazhdon të mos jetë prioritet i klasës politike.
Siguria kombëtare vazhdon mos me qenë prioritet për faktorët në vend. Këtu të vëshi jo vetëm presidentja dhe kryeministri, po edhe partitë politike të cilat kanë influencë të pretendojnë me pas qeverisje në dorë në takën pas gjithjeve. Nëse i shojmë edhe platformat politike që i kanë prezentu, mundësh me po që fokusi është të dikon tjetër, ka shumë politika populiste, po në fakt nuk po qartësi nga partitë politike që i kanë kuptu sa e rëndësishme është siguria kombëtare për vendin edhe siguria njerëzore.
Bedre Elezi, drejtori i Institutit të Kosovës për Studime Ndërkombëtare, konsideron se dështimi për emërimin e drejtorit të ri të AKI-s mund të prolongohet deri pas formimit të institucioneve, që do të dalin pas zgjedhjeve të 14 shkurtit.
Unë uroj që më ndodh, por ka shqetësime serioze se partneriteti me miqtë tonë ndërkombëtar mund të cënohet, nga se ky institucion del që është jo kredibil dhe mundësia e rrjedhjes së informacionit është shumë e madhe, sidomos kur është pa zotëshpije institucioni kryesor i cili merret me sigurinë kombëtare.
Vetëm në 6 vjetet e fundit në AKI janë ndryruar 3 drejtor. Në bazë të ligjit në fuqi, drejtori i AKI-s i përgjigjet drejt për drejt kryeministrit. Po sipas këtij ligji, drejtori i AKI-s shërben si këshilltari i presidentit dhe kryeministrit për çështjet e inteligjencës që kanë të bëjnë me sigurinë e Kosovës, njofton presidentin dhe kryeministrin për aktivitetet e AKI-s dhe ofron informata për presidentin dhe kryeministrin sa i përket sigurisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës po ankohen për mënyrën e verifikimit si votuesi jashtë Kosovës në zgjedhjet që do të mbahen më 14 shkurt. Njëtë ka ndodhur edhe me Jehon Goranin që jeton në Belgjikë. Ai është kontaktuar 3 herë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për t'ia verifikuar të dhënat personale. Kjo që ka ngjallur dyshime të ai nëse vërtet është futur në listën e votuesve që do të mund votojnë kësaj herë nga jashtë. Kronik e Taulan Çenajt.
Të shtunën me 24 janar, një numër i njëjtë nga Kosova e ka telefonuar 2 herë Jehon Goranin, i cili që shumë vjet jeton dhe vepron në Belgjikë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ai tregon se ka pranuar 2 thirrje telefonike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të marrë të dhënat e tij që të verifikohet si votues për zgjedhjet e 14 shkurtit që do të mbahen në Kosovë. Ndonse ka aplikuar për votim me postë me 16 janar dhe me 22 janar kishte marrë konfirmimin automatik se aplikacioni është pranuar, ai është telefonuar përsëri.
Telefonata e parë e kam marrë një ditë më vonë, të shtunën paradite me 6 personi në lidhje i verifikoj të dhënat e mia. Po të njëjtën ditë, disa orë më vonë, prapë më marrë që zëja për të njëjtën gjë, do të thotë verifikimin e shënimeve. Ju bëra me dje se tashmë kisha biseduar me zyrtarët e KQZ-së të cilët më kanë konfirmuar se janë verifikuar shënimet e mia, për çfarë zyrtari i KQZ-së nuk e kishte idenë por si do qoftë prapë ja dhash të njëjtat dhëna.
Telefonatat si duket nuk kanë mjaftuar, pasi ajo është kontaktuar përsëri.
Të nesmen të dielën prap marr email nga KQZ-ja ku më thuhet se kërkesa ime është pranuar dhe se do të më kontakton KQZ-ja për verifikimin e të dhënave. Sipas kësaj i bie se un akoma nuk jam në regjistrin e votuesve nga jashtë.
Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valmir Elezi, thotë se aplikuesit nga vende të ndryshme të botës nuk duhet të shqetësohen dhe se të gjithë ata që aplikojnë do të verifikohen. Elezi thot se kontaktimi aplikuesve përmes telefonit do të ndahet në tri faza.
Thirrja parë do të realizohet në orarin e punës sipas kohës lokale në Kosovë. Thirrja tjetër parashihet të realizohet sipas kohës lokale të shtetit prej nga është paraqitur aplikuesi. Dhe nëse nuk lajmërohet as kësaj radhe, atëherë aplikuesi do të kontaktohet sërish dhe atë pas orarit të rregull të punës sipas kohës lokale të shtetit prej nga ka paraqitur aplikimin.
Deri në mesditën e së hënës, Elezi thotë se në sistem janë futur rreth 87.000 aplikacione për regjistrim dhe prej tyre janë aprovuar rreth 40.000. Sipas të dhënave, janë rreth 70.000 emaila të pahapura.
Deri më 25 janar, sipas raportit të mesditës, në qendrën e thirrjeve për konfirmim dhe verifikim të aplikacioneve janë realizuar gjithsej 29.000 thirrje. Prej tyre në rreth 24.000 aplikuesit kanë konfirmuar të dhënat e tyre, ndërsa rreth 5300 persona nuk e kanë hapur telefonin. Do të bëhen tentime të radhës me qëllim të verifikimit dhe konfirmimit të tyre.
Më 20 janar, gazeta norvegjeze Aftenposten raportoi se kompania norvegjeze e telekomunikacionit Telenor ka konfirmuar se më shumë se 200.000 përdorues të telefonisë mobile në Norvegji janë telefonuar nga Kosova në ditët e fundit. Kjo ndodhi vetëm pak ditë pasi u regjistruar një rast i ngjashëm në të cilin mashtruesit kesh përdorën numrat e telefonit të Koreas së Veriut. Torbjörn Bosch, specialist për sigurinë e Telenor, thotë se dy sulmet e fundit me numra nga Korea e Veriut dhe Kosova ishin të mëdha. Derisa nga sulmet e tilla sipas tij mashtruesit mund të arrinin një fitim prej rreth 500.000 kronave norvegjeze. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Zvoglimi i sasisë prodhimit të vaksinave për koronavirus nga kompanit Pfizer dhe AstraZeneca do të mund të zgjat procesin e vaksinimit në gjithë bashkimin evropian. Për këtë dhe arsye të tjera, zyrtarët e blokut evropian synojnë tash për sojnë eksportimin e vaksinave në përvendet e treta. Holësit i kuptojmë në materialin vijues. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se do të ashpërsoj eksportet e vaksinave për koronavirus që janë të prodhuara në blokun Evropian pas mos pajtimeve me kompaninë AstraZeneca e cila planifikon të ulë furnizimin me vaksina. Javën e kaluar, kjo kompani ka njoftuar BN se nuk do të mund të përmbush synimet për furnizim për shkak të problemeve me prodhim. Kompanitë Pfizer dhe BioNTech po ashtu kanë thënë se do të uli numrin e vaksinave të prodhuara, që ka nënkupton se do të shtyhet edhe procesi i vaksinimit në BE. Furnizimi me vaksina është kthyer në çështje kritike, ndërkohë që shtetet tentojnë të ndalin numrin e madh të infektuarve. Problemi me furnizime që është nxitur nga AstraZeneca do të mund të ndikonte edhe në furnizimet e Mbretërisë së Bashkuar me vaksinë të kompanisë Pfizer, pasi kjo e fundit ka fabrikën në Belgjik për vaksinat e zonës evropiane. Duke i u përgjigjur komenteve të BE-s, Ministri Britanik për shpërndarje të vaksinës për koronavirus ka thënë të martën se shkalla e furnizimit është e ngushtë, mirë po ka thënë se beson që AstraZeneca dhe Pfizer e BioNTech do të mund të ofrojnë sasi të mjaftueshme, ashtu që autoritetet britanike të përmbushin synimet e tyre. Komisionarja për shëndetësi e Bashkimit Evropian, Stella Kyriakides, ka thënë se 27 vendet e Bashkimit Evropian do të marrin çfarëdo veprimi që kërkohet për të mbrojtur qytetarët e vet. Bashkimi Evropian deri më tani vetë është përballur me kritika për numër të vogël të vaksinave, të cilat i ka bler për vendet anëtare. Ndërkohë, komisionarja e Bashkimit Evropian për shëndetësi ka thënë se bisedimet e së hënës me AstraZeneca kanë qenë të pakëndshme, sepse ka pasur mungesë të qartësisë. Ajo ka paralajmëruar se në të ardhmen të gjitha kompanitë që prodhojnë vaksina kundër COVID-19 në BE do duhet të bëjnë njoftime më të hershme rreth asaj se kur duan të eksportojnë vaksinat në shtetet e treta. AstraZeneca, kompani britaniko-suedeze me selinë në Angli, ka thënë se është duke bërë gjithçka që mundet për të ofruar vaksina për miliona evropianë sa më shpejt që është e mundur. Mirpo shtyrjet në vaksinim do të nxisin dyshime të mëdha për zotimin e shefës së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cila pati thënë se BE-a synon të vaksinoj 70% të rinjve deri në fund të muajit gusht. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë, Krenari Cibolli, falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.